Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ կարելի է ակնկալել Փաշինյանի եւ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումից, արդյոք դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված այդ բանակցություններին կարող է նախորդել հայ-ռուս-ադրբեջանական հերակողմ գագաթաժողովը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հակակոռուպցիոն կոմիտեի որոշմամբ որպես մեղադրյալ է ներգրավվել այս կառույցում հարուցված քրեական գործերից մեկի շրջանակներում։ Սերժ Սարգսյանն այսօր կանչվել է հարցաքննության։ Նոր տեղեկություններ Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակման մասին։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի արևելքում և հարավում կարող է հարձակման անցնել գալիք ձմռանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին այսօր կեսօրի ժամը 12-ի դրությամբ հարաբերականորեն կայուն է։ Սադրանքներ չեն արձանագրվել, ուժերի և միջոցների էական տեղաշարժ նույնպես, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսազրույց է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կողմերը միմյանց ներկայացրել են Բելարուսում և Հայաստանում տիրող իրավիճակը և քննարկել խնդրահարույց հարցերը ՀԱՊԿ շրջանակներում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահական նստավայրը հավելելով. Նիկոլ Փաշինյանը Լուկաշենկոին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի և դրա զարգացման հնարավոր ուղիների մասին։ Հայկական կողմը զրույցի մասին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չի տարածել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն որոշել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ, նրան այսօր կանչել են հարցաքննության։ Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը և ինչ անցանքների մեջ է մեղադրվում պաշտոնաթող նախագահը, պաշտոնապես դեռ չի հստակեցվում մանրամասները ծրագրում։ Թեհրանը հայտարարում է, թե Բաքվի հետ հարաբերությունները նոր մակարդակի են անցել շաբաթներ շարունակված փոխադարձ մեղադրանքներից հետո։ Հրապարակային դաշտում անցանկալի և անհարկի լարվածությունից հետո, որը երկու կողմն էլ խելամտորեն նախընտրեցին հաղթահարել, այժմ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններն անցնում են նոր փուլ, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Իրանն ու Ադրբեջանը առաջիկա շաբաթներին արդեն կարող են համաձայնագիր ստորագրել Կասպից ծովում նավթագազային հանքավայրերի համատեղ շահագործման մասին։ Ավստրիան այսօրվանից կրկին անցել է ամբողջական լոկդաունի կորոնավիրուսի տարածման նոր ալիքը զսպելու համար։ Սահմանափակումների խստացման են անցել նաև եվրոպական մի շարք այլ երկրներ, ինչն առիթ է դարձել բազմամարդ ցույցերի և բողոքների համար։ Բրյուսելում 3 խաղաղ ցույցը վերաճել է ոստիկանության հետ բախումների, բերմանը ենթարկվել առնվազն 60 մարդ։ Դեհաստանը Բելարուսին սպառնում է կոշտ պատժամիջոցներով ընդհուպ սահմանի, այդ թվում տարանցիկ և առևտրային անցակետերի փակում։ Մենք ամեն ինչ կանենք մեր և Եվրամիության սահմանները պաշտպանելու համար, երեք հայտարարել է վարչապետ Մատեոշ Մորավեցկին, այցելելով Բելարուսի հետ սահմանին կանգնած զինվորներին ու սահմանապահներին։ Եվրամիությունը պնդում է, թե Բելարուսի վարչակազմը միտումնավոր ներգաղթյալներին տեղափոխում է դեպի սահման և ուղղորդում անցնել Եվրամիության տարածք արևմուտքի պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Բռնապետական կառավարման հայտնի Լուկաշենկոն կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Շաբաթօրը հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության միջնորդությամբ Երևանն ու Բաքուն համաձայնություն են ձեռք բերել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի դեմ արդեն բանակցություններ անցկացնելու շուրջ։ Ինչ կտան այս բանակցությունները մի իրավիճակում, երբ ի տարբերություն Ռուսաստանի, Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի վրա ազդեցության որևէ էական լծակ չունի։ Երեկ կայացած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից հետո էլ արդեն սկսեցին ընդհանրություններ հնչել, որ Մոսկվան չի հրաժարվում հայ-ռուս-ադրբեջանական երակողմ գագաթաժողով հրավիրելու և դրա ընթացքում երակողմ նոր համաձայնագիր ստորագրելու ընդհանրությունից։ Վերջին օրերի դիվանագիտական անցուդարձին հանդրադառնում են Անես Սահակյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից տեղեկացնում են, որ նոր զարգացում չկա Փաշինյան-Պուտին-Ալիև առաջիկա հնարավոր երակողմ հանդիպման վերաբերյալ։ Մինչ Երևանը անորոշ է արձագանքում այս հանդիպման մասին հարցերին, Մոսկվայից հայտարարում են, որ հանդիպում ինչ-որ պահի լինելու է։ Վերջինն այդ մասին խոսել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուրբաթօրը, նշելով, որ նման հանդիպման համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի համաձայնությունը, ապա վստահեցրել, որ այն կկայանա։ Հայտնի է, սակայն, որ հաջորդ ամիս դեկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարները համաձայնել են հանդիպել Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում Բրյուսելում։ Տեղեկությունը հաստատել է Եվրոպական խորհուրդը, հավելելով, որ կողմերը նաև համաձայնել են ուղիղ հաղորդակցության գիծ հաստատել պաշտպանության նախարարների մակարդակով, որը կծառայի որպես միջադեպերի կանխման միջոց, սակայն թե երբանից է այն գործելու, չի հստակեցվել։ Եվրամիության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա էլ անանուն մնալու պայմանով Ազատությանը հայտնել է, որ նախատես ստացվող հանդիպման մեջբերեմ նպատակն է մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Փաշինյանին ու Ալիևին վստահությունն ամրապնդող միջոցառումների համար։ Հայաստանում քաղաքական մեկնաբանների կարծիքով բրյուսելյան հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չարժե ունենալ։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Բրյուսելում օգտագործում են Փաշինյանի եւ Ալիևի նույն վայրում գտնվելու հանգամանքը։
Խոսվում էր Մոսկվայում կազմակերպելիք հանդիպման մասին Փաշինյան, Պուտին, Ալիև ձևաչափով եւ նույնիսկ որոշակի փաստաթղթերի ստորագրում կամ հայտարարությունների ընդունում, բայց դա կարծես թե չի ստացվում եւ սա եւս վկայում է, որ Բրյուսելի հանդիպում այսպես առարկայական ինչ որ տեղաշարժի միտված չէ։ Առարկայական կարող էր լինել մոսկովյան հանդիպումը, որը չի լինում բնականաբար կողմերից որևէ մեկի կամ գուցե կողմերից երկուսի որոշակի դժգոհության պատճառով։
Իսկ քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյան Եվրամիության կենտրոնում սպասվող հանդիպումը ոչ թե բանակցություն, այլ պարզապես քաղաքավարական հանդիպում է անվանում։
Արևելյան գործընկերությունը այն հարթակը չէ, որտեղ պիտի այդ բանակցությունները ընթանան։ Երեք առանձին հարցեր ունենք, այդ երեք հարցերից որևէ մեկը արևելյան գործընկերության հարթակի հետ այնպես առանձնապես մեծ կապ չունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի հանդիպում կլինի, որը չեմ կարծում, թե մեզ որևէ օգուտ կտա, որովհետև այդ հարաբերությունները առավելապես Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան տիրույթում են, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթուղթը։
Երակողմ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպման անորոշության ֆոնին երեք տեղի է ունեցել նաև Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույց, որի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը երախտագիտություն է հայտնել Ռուսաստանին միջնորդական ջանքերի համար և քննարկել են իրավիճակի կայունացման ուղված միջոցառումներ նոյեմբերի 9-ի ու հունվարի 11-ին ձեռք բերված համաձայնությունների համատեքստում։ Սա Փաշինյան-Պուտին երկրորդ հանդիպումն է անցյալ շաբաթ Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցած արյունալի բախումներից հետո, որոնք դադարեցին Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Այս հեռախոսազրույցը նաև հաջորդում է Փաշինյանի 5-շաբթի օրվա հայտարարությանը, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ Երևանի համար ընդունելի առաջարկություններ է ներկայացրել։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ վերջին ժամերին ակտիվորեն շրջանառվող ներքաղաքական հնչեղություն մի թեմա ունեցող մի եւս մեկ թեմայի մասին։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հարցաքննության է կանչել Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նախկին նախագահը, որպես մեղադրյալ է ներգրավված կոմիտեի վարույթում գտնվող քրեական գործերից մեկում։ Իրավապահները, այլ մանրամասները առայժմ չեն հաղորդում, սակայն դատելով Սարգսյանի փաստաբանների տեղեկություններից, այս անգամ եւս երկրի նախկին ղեկավար դեմ քրեական գործը հարուցվում է գործարար Սիլվահան Բարսումյանի ցուցմունքների հիման վրա։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Վառելանյութի գործով արդեն 2 տարի մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեղադրյալ է ներգրավվել եւս մեկ, այս անգամ կաշարքի գործով։ Սա գործարար Սիլվահան Բարսումյանի բողոքի հիման վրա դեռ 3 տարի առաջ հարուցված քրեական գործն է, որով մեղադրվում են 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը։ Գործը քննող Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատության մանրամասներ չեն հայտնում, միայն փոխանցեցին, որ 3-րդ նախագահին մեղադրյալ են ներգրավելու այսօր կանչել հարցաքննության։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանն իր հերթին ազատությանը փոխանցեց, խոսքը մարտի 1-ի գործի շրջանակում քննվող գործարար Սիլվահան Բարսումյանի բողոքի մասին է։ Հեղափոխությունից հետո գործարարը հայտարարել էր, որ 2008-ին հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կաշարք է տվել։
Այն ծանոթագիրը, որ տրվել է ինձ, դրանից ես կարողանում եմ հասկանալ, որ այս անհետեթությունը վերաբերում է Սիլվահան Բարսումյան անուն ազգանունով ազնվորության հաղորդման արդիվ ինչ որ քրեական գործի։ Այն ենթադրյալ հարցերը, հա, որոնք կարող են տրվել պարոն նախագահին, այդ հարցերի պատասխանները դեռևս 2 տարի առաջ տրվել եւ ստացվել են։ Թե հիմա ինչ քաղաքական կամ այլ նպատակահարմարություններից ելնելով որոշվեց, որ այսօր պետք է դատավորական որոշում կայացվի, այսպեսի անհետ, կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը շատ մոտ ապագայում բոլորին պարզ կլինի։
Հայաստանում հեղափոխությունից հետո 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների բացահայտման համար հարուցվեց սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական գործ, որի շրջանակում որոշվել էր քննել նաև Սիլվահան Բարսումյանի բողոքը։ Քնչական մարմինը կաշառք ստանալու համար մեղադրանք էր առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին, Արմեն Գևորքյանին, իսկ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանին էլ կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Մայրապետյանը բուժման նպատակով մեկնել է Գերմանիա եւ մինչ օրս չի վերադարձել, նա հետախուզվում է։ Եվ արդեն այս ապրիլին մարտի 1-ի գործով մեղադրյալների արդարացումից հետո դատարանը քննում է միայն կաշառքի դրվագը։ Ըստ մեղադրանքի Ռոբերտ Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին գործարար Սիլվա Համբարձումյանից իր մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով $3 million կաշառք է ստացել, իսկ նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է Մայրապետյանի օժանդակությամբ $1 million կաշառք ստանալու, նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու համար, երկուսն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Երրորդ նախագահ Սարգսյանը մինչ այժմ դատարանի առաջ է կանգնել վառելանյութի գործով։ Նա մեղադրվում է մոտ $500 million գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար, մեղադրանքը չի ընդունում։ Արդեն 1 տարուց ավելի է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս գործով դատավարություն է ընդանում։ Անցած ամիս էլ քրեական գործեր հարուցվել մեկ այլ՝ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում Բադեն-Բադեն կատարած թռիչքների գործով։ Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով քրեական գործով Սարգսյանը մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննության ներ դրվել այս քրեական գործի հիմքում, ըստ որի նախագահական ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել եւ առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։
Եվ կրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին Պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ իրադրությունը սահմանի ողջ երկայնքով հարաբերականորեն կայուն է, ադրբեջանական զորքերի էական տեղաշարժ չի նկատվում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության այս հայտարարությունը հնչեց նոյեմբերի 16-ին Սիսիանի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ծորեր անց։ Հետաքրքրական է, ի դեպ, որ չնայած նոյեմբերի 16-ի մարտերից արդեն գրեթե 1 շաբաթ է անցել, Երևանից տրամադրվող պաշտոնական տեղեկատվություն թե զոհերի և թե գերիների մասով կծկտուր է, թեմային անդրադառնում է Արտակ Խուլյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով այսօր ժամը 12-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերական կայուն է, սադրանքներ չեն արձանագրվել, ուժերի ու միջոցների էական տեղաշարժ չկա։ Սա Հայաստանի ռազմական գերատեսչության վերջին հաղորդագրությունն է, որում սակայն ոչ մի նոր տեղեկություն չկա նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերի ընթացքում զոհված կամ գերի ընկած զինծառայողների մասին։ Անցած 3 շաբթի սահմանի արևելյան հատվածում տեղի ունեցած բախումը 44-օրյա պատերազմից ի վեր ամենաարյունալին էր, այն դադարեց նույն օրը երեկոյան ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Հայկական կողմը վերջին տվյալներով 6 զոհ ունի, 13 գերի։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր 24 զինվորի հետ կապը կորելու մասին։ Ռազմական գերատեսչությունը բախումներից 1 շաբաթ անց էլ դեռ չի պարզաբանում, արդյոք որևէ տեղեկություն հայտնի է 24 զինվորների մասին։ Հնարավոր է նրանք ևս գերիների ցանկում են հայտնվել, թե ոչ։ Պաշտպանության նախարարությունը պատերազմից հետո մամուլի քարտուղար չունի գերատեսչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, էլ մեր հարցերին ոչ միշտ պատասխանում ու ոչ լիարժեք։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, գործող իշխանությունները վերջին շրջանում ավելի փակ են դարձել լրատվամիջոցների համար, ըստ փորձագետի խախտվում է տեղեկատվության ազատության սկզբունքը։
Մեծ տարբերություն ես օրինակ չեմ տեսնում այսօր այն քաղաքական պետական կառույցների միջև, որոնք ունեն խոսնակ եւ որոնք չունեն խոսնակ, այսինքն նույնիսկ խոսնակի առկայության դեպքում շատ դժվար է իրենից ինչ որ կոնկրետ պատասխան գործել կամ ընդհանրապես արհամարում են հարցերը եւ դիմումները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, կամ այնպիսի պատասխան են տալիս, որից ոչ մի բան հնարավոր չի հասկանալ եւ պատկերացում կազմել։
Ոլորտի մասնագետները համոզված են, որ հենց իշխանությունների տեղեկատվական քաղաքականությունն է պատճառը, որ որոշ իրավիճակներում ապատեղեկատվություն է տարածվում, կեղծ տեղեկություններ։ Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով,
ամսի 16-ի իրադարձություններից հետո բարձրաստիճան զինվորականները, ես կարծում եմ առաջին դեմքը նույնիսկ կամ ԲՆ նախարարը կամ Գենշտաբի պետը ուղղակի պարտավոր էր հանդես գալ մամուլի ասուլիսով եւ որ պատասխաներ լրագրողների հարցերին, ոչ մեկը իրենից պետական կամ ռազմական գաղտնիք չէր ուզում, բայց կան հարցեր, որոնք որ իհարկե պետք է պարզաբանվեն։ Էլ չեմ ասում, որ սա թեմա էր, որպիսի վարչապետը հանդես գար ելույթով, ուղերձով ժողովրդին եւ ոչ թե սահմանափակվեին կառավարության, այո, կառավարության կամ անդրադարձության խորհրդի նիստի այդ ելույթի հեռարձակմամբ։
Շաբաթօրը ֆրանսիական Ֆիգարոյում հրապարակվեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հարցազրույցը, որում դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պնդում էր, թե պաշտոնական Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման նոր նախապայմաններ է առաջ քաշել, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին վերաբերող։ Միրզոյանի պնդմամբ այս հարցը քննարկման առարկա պարզապես չի կարող դառնալ, իսկ պետությունները մեջբերում պետք է տարանցում թույլ տան պահպանելով սեփական տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։ Արարատ Միրզոյանի վերջին հայտարարություններին և դրանց շուրջ ընթացող զարգացումներին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի հետ երկխոսություն սկսելու համար Թուրքիան պահանջում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցք տրամադրել։ Օրերս ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը. «Դա բացարձակապես չի կարող քննարկման առարկա լինել. Պետությունները պետք է տարանցում թույլ տան պահպանելով սեփական տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը. տարածաշրջանի հաղորդակցության բոլոր ուղիները պետք է վերաբացվեն»,» ընդգծել է Միրզոյանը, միաժամանակ նշելով, որ Հայաստանը մշտապես հայտարարել է, որ պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների, չնայած Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերված հսկայական աջակցությանը, ինչպես քաղաքական առումով, այնպես էլ սպառազինության մատակարարմամբ և հազարավոր օտարերկրյա վարձկանների տեղակայմամբ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, սակայն, չի մանրամասնել, արդյոք պաշտոնական Երևանի ու Անկարայի միջև եղել կամ լինելու են բանակցություններ կամ շփումներ։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարություններ նաև այս հարցի պատասխանը ստանալու։ Պատասխան դեռ չունենք։ Մինչև 44 օրյա պատերազմը նախորդ տարիների ընթացքում պաշտոնական Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը բազմից է պայմանավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունում իրավիճակի փոփոխությամբ։ Սերժ Սարգսյանի և Աբդուլա Գյուլի նախագահությունների օրոք սկսած հայտնի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, չնայած ստորագրված հայ-թուրքական երկու արձանագրություններին, ի վերջո նույնպես դեմ առավ Անկարայի այդ պահանջին։ Այս օգոստոսի վերջից Հայաստանի ու Թուրքիայի ղեկավարները մի քանի անգամ հանդես եկան հայտարարություններով հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ, ընդ որում թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նշում էին, որ սահմանի մյուս կողմից դրական ուղերձներ են ստանում։ Ամենից ուշագրավը թերևս Թուրքիայի նախագահի սեպտեմբերի 19-ի խոսքերն էին, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ Թուրքիան նպատակ ունի օգտվել Հայաստանի ներկայիս թուլությունից, ձգտելով լուծել իր համար ռազմավարական նշանակության հարցը, ուղիղ ցամաքային կապ ստանալ Ադրբեջանի հետ։
Պիտի ամեն ինչ քննարկենք, որովհետև գուցե եւ այդ պայմանները այդքան, ասենք, կոչ չեն դրվում, գուցե դրանց հետ կապված խոսանավելու հնարավորություններ կան, բայց ամենակարևորը եւ կարմիր գիծը մեզ համար պետք է լինի այն, թե որքանով է այս կամ այն նախապայմանը խնդիրներ ստեղծում մեր ինքնիշխանության համար։ Եթե որևէ խնդիր ստեղծում է, ուրեմն դա ընդունելի չի, իսկ միջանց հասկացությունը բնականաբար խնդիր է ստեղծում։
Ըստ Հովանիսյանի, Թուրքիայում կարծում են, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի նկատմամբ ավելի բարենպաստ բանակցային դիրքում են, ուստի ձգտում են նոր պահանջներ առաջ քաշել։ Մյուս կողմից դեսպանի համոզմամբ այսօր Անկարան ամենևին էլ շահագրգռված չէ կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։
Իրենց հերակցում է դա մեր նկատմամբ ճնշում ունենալու և ուրեմն ընդհանուր այսպես Էրդողանական, հա, գաղափարական դիրքերից իր թյուրքական աշխարհի ամբողջականացումը, հա, այս ամբողջականացման ճանապարհին Հայաստանը խոչընդոտ է, հա, այդ խոչընդոտը ինչպես պիտի հաղթարվի, իրենք այդ խնդիրն են լուծելու։
Այժմ էլ միջազգային զարգացումների մասին գրեթե ամեն օր նորանոր տեղեկություններ են իհայտ գալիս Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակումների մասին։ Անցած շաբաթավերջին միանգամից երկու բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյաներ խոսեցին այս մասին, նշելով ոչ միայն ռուսական հնարավոր հարձակման ժամկետներ, նաև հարվածների ուղությունները։ Բլումբերգի տեղեկություններով էլ ռուսական կողմի սպասվող հարձակմանը կարող է մինչև 100,000 զին ծառայող մասնակցել, նրանց ուղիղ կեսը արդեն իսկ կազմու պատրաստ վիճակում է, պնդում է ամերիկյան պարբերականը, թեման մանրամասնում է Ազավաբայանը։
Ռուսաստանի իշխանություններն Ուկրաինայի արտգործնախարարի խոսքով դիտարկում են Ուկրաինայի վրա հարձակման հնարավորությունը։ Այս մասին Դմիտրի Կուլեբանը երեկ հայտարարել է Ուկրաինա 24-ը ռուսաստանյան եթերում, պնդելով, թե Ռուսաստանի գլխավոր նպատակը Ուկրաինան առավելագույնս թուլացնելն է։ Այս նպատակով նա չի բացառել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են դիտարկել Ուկրաինա ներխուժելու տարբերակը նաև։
Նովա նաստուպալնա օպերացիա Ռուսիսկոյ Ֆեդերացիի Безумовно, є однією з опцій.
Անշուշտ Ռուսաստանի նախագահը դիտարկում է Ուկրաինայի դեմ ռազմական նոր գործողություններ սկսելու հնարավորությունը։ Արդյոք նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կգործարկի այդ տարբերակը, կախված է երկու գործոններից՝ մեր ուժից և ուկրաինացիների հանգստությունից ու մեր գործընկերների գործողությունների համակարգումից և ուժից։
Він цю опцію залежатиме від двох чинників. Перше, від сили і спокою витримки України.
Արդեն մի քանի շաբաթ ռուս-ուկրաինական սահմանը եւ ռուսական հնարավոր հարձակումը արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է։ Շաբաթներ շարունակ արևմտյան ռադիոմիջոցները գրում են, թե Մոսկվան տասնյակ հազարավոր զինվորներ է տեղակայել Ուկրաինայից սահմանին։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներն արդեն հարձակման կոնկրետ ժամկետներ են նշում։ Ռուսաստանը կարող է ակտիվ մարտական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ հունվարին կամ փետրվարին։ Military Times-ին ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն այժմ Ուկրաինայից սահմանին մոտ 92,000 զին ծառայող է կենտրոնացրել։ Ներխուժման ռիսկերն աճում են, եղանակային պայմանները, հնարավոր ուժեղ սառնամանիքներն էլ խնդիր չեն ոչ ռուս, ոչ էլ ուկրաինացի զինվորականների համար։ Ավելին, ըստ ուկրաինական հետախուզության ղեկավարի կանխատեսումների, ռուսական բանակի գործողությունները կարող են ավելի մասշտաբային լինել, քան 2014-ին, երբ Մոսկվան բռնակցեց Կրիմը։ Ըստ ուկրաինական հետախուզության, այս անգամ ռուսական կողմը կարող է օգտագործել ավիացիան հատուկ ջոկատայիններ Օդեսայում և Մարիուպոլում, ինչպես նաև կարող է կիրառել զրահատեխնիկա Բելարուսի տարածքից։ Ընդ որում, Կիևում ենթադրում են, որ մինչև հարձակումը Ռուսաստանը միջոցներ կձեռնարկի Ուկրաինայի ներսում իրավիճակը ապակայունացնելու համար, օգտագործելով մասնավորապես ուկրաինացիների դժգոհությունները տնտեսական իրավիճակի և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում։ Ավելի վաղ ամերիկյան ռադիոմիջոցներն էին հայտնել Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման հնարավոր նախապատրաստման մասին, վկայակոչելով հետախուզական ծառայություններն ու պաշտոնական աղբյուրները, միաժամանակ նշելով, թե Կրեմլը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել։ Ինչպես օրերս The New York Times-ն էր գրել, ամերիկյան և բրիտանական հետախուզական ծառայությունները գնալով ավելի են համոզվում, Պուտինը դիտարկում է ռազմական գործողություն իրականացնելու տարբերակը, կամ Ուկրաինայի տարածքի մեծ մասը գրավելու, կամ երկիրն ապակայունացնելու և ռուսամետ կառավարության իշխանության գալը նախապատրաստելու համար։ Ընդ որում, արևմտյան փորձագետները կարծում են, որ ռուսական բնական գազի մատակարարումներից Եվրոպայի մեծ կախվածությունը կարող է Մոսկվային հույս ներշնչել, թե եվրոպացիները Ուկրաինայի դեմ ռուսական հնարավոր ռազմական գործողության պատասխան կտրուկ քայլերի չեն գնա, գրել է ամերիկյան թերթը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը և Բրյուսելը մի քանի անգամ արդեն հրապարակավ մտահոգություն են հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով ուժեր կուտակելու կապակցությամբ, թե պետքարտուղարությունը, թե Եվրոհանձնաժողովը հորդորել են Մոսկվային հստակեցնել մտադրություններն այս կապակցությամբ։ Կրեմլում հերքում են Ուկրաինայի տարածք ներխուժելու որևէ նախապատրաստություն և պնդում, թե սեփական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի։ Ճիշտ հակառակը, Մոսկվան արևմուտքին է մեղադրում լարվածությունը սրելու, Սև ծովում զորավարժություններ անցկացնելու համար։ Նախագահ Պուտինն անցած շաբաթ մասնավորապես հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը պետք է արևմուտքից երաշխիքներ ստանա իր անվտանգության համար։
Որքան մոտենում է ձմեռն, այնքան կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն ավելի անվերահսկելի են թվում։ Սա նախ եւ առաջ վերաբերում է Եվրամիության պետություններին, որտեղ COVID-19-ով հիվանդների թիվը վերջին շաբաթներին զգալիորեն աճել է։ Առողջապահական համակարգի վրա հավելյալ ճնշումը կանխելու համար նորանոր եվրոպական պետություններ են վերադառնում սահմանափակումների քաղաքականությանը, իսկ ասենք Ավստրիայի դեպքում նաև լիարժեք լոկդաունին։ Քաղաքացիների պատասխանը, սակայն, այս քայլերին շատ ավելի կոշտ է, քան 2020 թվականին կամ 2021-ի գարնանը։ Վերջին երկու օրին միանգամից մի քանի եվրոպական մայրաքաղաքներում լայնածավալ բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին, որոնք շատ հաճախ ուղեկցվում էին ոստիկանության հետ բախումներով։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Տարերային ցույց էր Եվրոպայում ընդդեմ հակահամաճարակային նոր սահմանափակումների։ Եվրոպան կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնն է։ Եվրոպական մի շարք երկրների կառավարությունների վարակի տարածումը զսպելուն ուղված որոշումները, սակայն, դժգոհության ալիք է բարձրացրել, հարուցելով բազմամարդ բողոքի ակցիաների։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատականներով, եթե Եվրոպայով մեկ չձեռնարկվեն քայլեր, ապա կորոնավիրուսի հետևանքով մահերի թիվը կարող է ավելանալ մի քանի հարյուր հազարով։ Իշխանությունների հակահամաճարակային սահմանափակումները միջդեռ հանրության շրջանում միանշանակ չեն ընդունվել։ 11.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում այս պահին կորոնավիրուսից բուժում է ստանում ավելի քան 200 000 մարդ։ Առողջապահական համակարգը կոլապսից փրկելու և մահերի ալիքը կանխելու ուղղությամբ սահմանափակումների դեմ մայրաքաղաք Բրյուսելում նախորդին մոտ 35 000 մարդ էր փողոց դուրս եկել, միասին հանուն ազատության կարգախոսի ներքո։ Իշխանություններից պահանջում են չեղարկել COVID անձնագրերը, որը պարտադիր պայման է հանրային վայրեր այցելելու համար։ Դժգոհություն է հարուցել նաև մասնակի լոկդաունը, որի համաձայն բելգիացիների մեծ մասը մինչև դեկտեմբերի կեսերը շաբաթական 4 օր կաշխատեն տնից։ Կառավարությունը քննարկում է նաև տարեթ բուժաշխատողների համար պատվաստումը պարտադիր դարձնելու հնարավորությունը։ Բելգիայի կառավարությունը համաճարակի նորալիքի ֆոնին մտադիր է խստացնել նաև դիմակ կրելու կանոնները։ Նիդերլանդներում հակահամաճարակային սահմանափակումների դեմ բողոքի ցույցեր են կազմակերպվել միանգամից մի քանի քաղաքներում։ Հագայում բազմամարդ ցույցը վերաճել է բռնությունների, ինչին էլ հաջորդել արտակարգ դրության ռեժիմ։ Ոստիկանները ցուցարարների դեմ շներ և ռետինե մոհակներ են կիրառել։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն բախումների ընթացքում վնասվածք է ստացել 5 ոստիկան, մեկը հոսպիտալացվել է։ Բռնության խրախճանք, այսպես է բնութագրել Ռոտերդամի քաղաքապետ Ահմեդ Աբութալեբը հակահամաճարակային սահմանափակումներին ընդդիմացող քաղաքացիների ակցիան, որը նույնպես ավարտվել է ցուցարարների և ուժայինների միջև ընդհարումներով։ Հստամացանցում տեղադրված տեսանյութերի անկարգությունների մասնակիցները ոստիկանների վրա քարեր են նետում։ Կադրերից մեկում երևում է վառված ոստիկանական մեքենա։ Հաղորդվում է 7 ուժացի մասին, այդ թվում ոստիկաններ։ Առնվազն 3 ցուցարար հոսպիտալացվել է հրազանային վնասվածքներով։ Ոստիկանությունը ներքին հետաքննություն է սկսել, կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Նոր վարակակիրների կտրուկ աճը զսպելու նպատակով անցած շաբաթ օրը Նիդերլանդների իշխանությունները երրորդյա մասնակի լոկդաուն են հայտարարել, կրճատելով խանութների և ռեստորանների աշխատանքային ժամերը, սահմանափակելով մարզական միջոցառումներին քաղաքացիների մասնակցությունը։ Գրքերը բորբոքվել են հատկապես Սուրբ Ծննդյան և Ամանորյա հրավառության արգելքի սահմանման ֆոնին։ Կառավարությունն այդ քայլով, ինչպես հայտարարում է, ցանկանում է առողջապահական ոլորտը ազատել լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունից։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ էլ Ավստրիայի մայրաքաղաքն էին հեղեղել իշխանություններից պահանջելով չեղարկել հակահամաճարակային աննախադեպ որոշումները, հարգել իրենց ազատությունը և ընդդիմանալու կոչեր հնչեցրել։ Ցուցարարները ոչ պատվաստմանը բավական է գրության պաստառներ էին բռնել։ Ես պահանջում եմ վերադարձնել իմ ազատությունը։ Կարծում են, թե մենք ժողովրդավարության մեջ ենք ապրում, բայց սա կորոնավիրուսային բռնապետություն է, Ռոյթերզի զրույցում ասում է ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Ավստրիան դարձել է Եվրամիության առաջին երկիրը, որը քաղաքացիների պատվաստումը կորոնավիրուսի դեմ դարձրեց պարտադիր։ Երկրի բնակիչները պետք է ամբողջությամբ պատվաստվեն մինչև 2022 թվականի փետրվարի 1-ը։ Բացի այդ, իշխանություններն այսօրվանից 10 օրով համընդհանուր լոկդաուն են հայտարարել։ Ավստրիայում պատվաստված է բնակչության մոտ 2/3-ը, չպատվաստված բնակչության թիվը շուրջ 2 միլիոն է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։